Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Společnost G2 má roční tržby kolem 650 milionů korun a pracuje pro ní přibližně 70 zaměstnanců, včetně externistů. Na trhu je 20 let a patří mezi české průkopníky v oblasti cloudu a jeho využití ve firmách. Jak se dá z nuly vybudovat firma s takovými tržbami? Proč se jí na poprvé nepovedla zahraniční expanze? A jak se dnes transformuje do holdingu? O tom si budu povídat se spoluzakladatelem Vladimírem Kvašem. Vladimír, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a diváky.
Vy jste společně s vaším kolegou začínali jako dva spolužáci na Gimplu, jestli mám správné informace. Bavila vás technologie. Jak vás napadlo dva mladý kluky na Gimplu založit firmu?
No, tomu předcházelo spoustu věcí, přece jenom já už jsem trošku jako starší ročník, mě 40, takže ve chvíli, kdy jsme nastupovali na ten Gimpl, tak ještě nebyl úplně běžný internet. Já jsem zažíval, že jo, takový ten internet 2000, modemy vytáčený a tak dále, a ve chvíli, kdy jsme nastoupili na ten Gimpl, na který jsme nastoupili na Moravě v Přerově, a sedli jsme si spolu první den do lavice a takhle jsme spolu zůstali sedět 8 let, tak nám tam tehdy zavedli pevnou linku a poprvé se tam objevil internet, což byl rok 95-96. A nás to úplně uchvátilo. Prostě chodili jsme do počítačové učebny, chodili jsme se tam prostě na internet, nebyl pořádně vyhledávat žádný, takže tehdy se kupovali časopisy, ve kterých jste měli seznamy. Máme byl časopis, který měl třeba 30, 40, 50 stránek a na každé té stránce bylo třeba, já nevím, 1000 webových adres, který bylo vždycky jenom adresa a co není najdu. Jo, takže tehdy takhle fungovaly vyhledávače, takhle fungoval katalog. A my jsme opisovali prostě z těch časopisů ty webové adresy a snažili jsme se tam najet a zjistit, jako jak ten internet funguje. Takže tehdy nás ta technologie uchvátila úplně a tady to vlastně začalo. Tady začalo to, ta naše fascinace webem a internetem a technologiemi. Ale pak to pokračovalo, protože my jsme v rámci té střední školy opravdu ty počítače objevovali a zase bavíme se o velice zastaralých technologiích, takže tehdy novelovou síť a podobně. No a my jsme měli strašně rádi našeho učitele z informatiky, byl to zástupce ředitele, který nás k tomu popoháněl a pobízel, a on jednoho dne se rozhodl odejít do soukromého sektoru z toho školství a nechal nás tam na pospas. A my jsme zjišťovali, že ta technologie není obhospodářovávána dobře a že nastupující správce, který přebíral, tak ji úplně nerozumí. Takže jsme se jednoho dne se spolužákem Michalem Hamplem rozhodli, že převezmeme zodpovědnost a že teda toho správce sítě odstraníme. Protýkám, byli jsme myslím v terci nebo v něčem takovém, takže prostě byl to skvělý dětský nápad. Takže jsme odposlouchávali síť. Odposlouchávali jsme pakety, které tehdy nebyly kryptované. Tím jsme odposlechli heslo administrátora a udělali jsme se ze sebe administrátora nadřazeného tomuto administrátorovi.
A ze školy vás vyhodili, ne?
Ne, naštěstí ne, ale půl roku se na to nepřišlo. A pak jednou jsme říkali, hele, je pátek, už jsou 2 hodiny, chceme jít na oběd, zrovna jsme tam dávali dokupy prostě tu síť lokální. No a tak jsme se rychle odhlásili, běželi jsme na oběd a v pondělí ráno mi Michal říká, hele, já jsem potkal toho správce sítě a on se na mě nějak divně díval, jako. Já mám pocit, že něco prasklo. A říkám, ne, to bude dobrý. A ve třetí vyučovací hodině už znělo z rozhlasu, že se Kvaš s Hamplem dostaví do ředitelny a už jsme šli na kopereček. No. Takže prasklo to. Byla nám udělena v pondělí ředitelská růdka a podmínečné vyloučení z Gimplu. Bylo nám vysvětleno, že jsme se dopustili krádeže informací a že jsme prostě zločinci a tak dále. Největší gól na tom byl, a samozřejmě takhle, že jsme museli rodičům oznámit, protože ve středu ta Dudka jsme věděli, že přijde písemně domů, takže jsme museli mezi pondělkem a středou, že rodičům říct, tak jsme dostali prostě ředitelskou Dudku za vykradení školní sítě, což rodiče nadávali a bokem ale říkali, máme je za to trestat, teď to vlastně není zas až tak jako, teď vlastně projevili, že jsou dobří v tom IT, že jo. No a tak ve středu to teda přišlo domů a my jsme ještě ten týden v pátek dostali ředitelskou pochvalu za to, že jsme to s Michalem dali dokupy společně s tím správcem.
Takže jste dostali dotku i pochvalu.
Takže my jsme byli jediní dva studenti za 150 let historie toho Gimplu, kteří v jednom týdnu dostali ředitelskou důtku a podmínečné vyloučení a zároveň ředitelskou pochvalu.
Jste se napravili rychle. Je z tohohle z toho příběhu nějaký ponaučení pro biznis?
My jsme, protože jsme se pak i s tím dalším správcem zkamarádili, což jako první věc bych asi řekl, že je dobré mít nějakého mentora, který vás prostě podporuje, tak za sebe musím říct, že přesto, že jsme se u toho nového správce nezapsali zrovna dobře, tak nám prostě opravdu byl tím dobrým parťákem a tím učitelem a tím mentorem a tím průvodcem. A on nás podporoval v tom, abychom se dál v tom IT posouvali, jako hrozně moc. Takže my jsme někdy v době, kdy jsme maturovali, tak jsme mohli používat prostě celou tu síť a servery, všechny technologie a umisťovat si tam weby a programovat, jak jsme prostě potřebovali. A ta škola to věděla, používali i na to, že jsme vyráběli webové stránky Gimplu a internet Gimplu a tak dále. Ale na druhou stranu, díky tomu nám dali svobodný přístup těm technologiím a mohli jsme prostě využívat věci, na které jsme rozhodně ty peníze ze začátku neměli. Takže musím říct, že vlastně první start a vůbec umožnění přístupu těm technologiím byla díky té škole.
A díky tomu zločinu, který jste tam udělali.
Taky, ale důležitý je, ale hlavně kvůli tomu jako supervýmu přístupu těch učitelů.
Jak jste říkal, že vás uchvátila ta technologie, uchvátil vás ten internet. Zažil jste tohle někdy potom ještě znovu? My třeba ten rozhovor natáčíme v době, kdy na trh přichází, že jo, Apple Vision Pro a mluví se tady, že jo, už nějakou dobu o umělý inteligenci a tak dále, tak jestli jste to zažil znovu?
Mě vize a technologie obecně baví, takže já jsem prostě zastánce všech tady těchhle z těch nových přístupů. Vždycky si říkám, že když už to na ten trh komerčně přijde, tak řeknu a konečně, já už jsem to před 10 lety říkal, že by to bylo super a že to přece nemůže být zase tak složitý a zase takový problém. Takže teď jsem průkopníkem toho, že si myslím, že jednou bude elektřina zdarma a že současná krize, která tady je kvůli energiím, je úplně zbytečná, protože mohla být už prostě před 10-20 lety vyřešena, jenom kdyby vědci dostali podstatně lepší financování. Takže věřím tomu, že jednou bude energie zdarma a jednou bude prostě volně šířitelná, nebo budeme za ní platit a bude to prostě něco, co se jako nalezne kdekoliv, tak jako dneska počítáme s tím, že máte kdekoliv k dispozici vzduch třeba. Jo, takže já jsem neustále zastáncem toho, že nové technologie, inovace a tyhle věci prostě k našim životům běžně patří. Jsem byl překvapený tím, jaké je potom to komerční použití nebo to komerční provedení, protože zhodou okolností, já jsem se nedávno bavil s majitelem jedné firmy, která dělá rozšířenou realitu ve VR-ku. A je to česká firma, jsou to průkopníci, je to super. A pak prostě přijde, a mají relativně problém uspět, jo. A pak přijde prostě Apple Vision Pro a celý svět je poblázněný touhle hračkou, která podle mě jako zatím využívá tak 10% těch možností, které by v tom mohly být.
No a zažil jste teda někdy znovu ten moment jako na začátku, když jste viděl ten internet a řekl jste si, hele, tohle to mě fascinuje, to bude velký. Zažil jste to někdy pak znovu něčeho konkrétního?
Jo, určitě jo, už to není v těch úplně jako technologických věcech, ale už je to spíš v těch profiremních věcech, jo, jako přijít na to, že vždycky je takový ten status toho wow a vůbec uvědomění si toho, teď to prostě není složitá věc, teď my jsme celou dobu chodili kolem horké kaše, celou dobu jsme objevovali kolo, abychom na konci řekli, tohle je přece to kolo, které jsme objevovali, tak to zažíváme téměř denně. To, já si myslím, že jako každý podnikatel ve své praxi zjišťuje, že má jistým způsobem zatemněný mozek, protože ho tlačí operativa k tomu, aby přemýšlel velice operativně. A pak, když má možnost si sednout třeba i nad tím svým vlastním biznesem a chvíli, den, dva, tři, si zapřemýšlet nad tím, co ten jeho biznes je, co je jeho podstatou, kdo třeba je jeho konkurence, jak se jeho konkurence liší od něj, tak na konci si řekne, teď tohle bylo tak strašně jednoduchý, ale přesto mě tady ten výsledek, který jsem si za ty dva, tři dny přemýšlení vymyslel a objevil, mě prostě raketové posunul kupředu. A tohle
to děláte u sebe, že si jednou za čas takhle sednete a přemýšlíte?
Dělám. Hrozně moc mi k tomu pomáhají prostě dovolený. Jo? Já jsem zastánce toho, že prostě fakt je potřeba vypínat relativně často, vypadnout z toho pracovního prostředí, vypadnout někam mimo. Hrozně rád třeba jezdím sám do Ameriky. Já si tam prostě přiletím, půjčím si tam auto a jedu si svůj vlastní road trip úplně sám. A prostě díky tomu mi třeba ta hlava může běžet, díky tomu můžu přemýšlet nad věcma, které bych normálně v té práci zavolený prostě nějakou operativou neměl možnost probírat se svojí vlastní hlavou, se svým mozkem. A prostě po 14 dnech a ujetých, já nevím, 3,5 tisíce mílích si řeknu, jo, přece tohle je super, tohle děláme celou dobu, zapomněli jsme tam na jednu poslední věc a teď, když jsem tu poslední věc jako si vymyslel, rozmyslel, tak ji tam zkusím nějakým způsobem implementovat a teď to zase posune o kus kupředu.
Nad svojí firmou asi přemýšlí všichni podnikatelé. Zajímá mě, jestli dokážeme nějak odlišit, jestli to vaše přemýšlení je v něčem jiný, jestli jsou třeba nějaké otázky, které si pokládáte, nebo jestli je to o té pravidelnosti, o tom vypnutí, nebo v čem je to specifický?
To bych možná řekl, jakási talentová matice. Jo? Já si myslím, že ve spoustě případů řídí svoje firmy ti, kteří mají obrovské nadšení pro to mít svoji firmu, ale nejsou vizionáři třeba. Jo, čili někdy bych začínajícím podnikatelům doporučil, nezačínejte podnikat. Někdy bych jim doporučil, začněte podnikat, ale prostě pokud nejste vizionáři, najděte si k sobě někoho, kdo vizionář je. Je potřeba zase ale pak myslet nad tím, že ten, kdo je vizionář, tak pravděpodobně nikdy nebude dělat operativu. Jo, takže je potřeba opravdu postavit od začátku jakýsi dobrý tým lidí. Nejen tým z pohledu toho, jestli mám dostatek obchodníků, jestli mám dostatek techniků nebo dostatek ve výrobě lidí, ale spíš prostě o tom, jestli mám jakoby ucelenou logiku toho týmu, že někdo v něm musí být inovátor, někdo v něm musí být vizionář, někdo v něm musí být naprostý praktik, někdo musí být ten rozjížděč, někdo musí být doklepávač, někdo prostě musí být ten, který dělá to, co všichni ostatní nechtějí dělat. To například znamená prostě zpracovává účtenky. Jo, tak a všichni ti lidé v tom týmu mají prostě rovnocenné postavení a všichni v tom týmu jsou důležitý pro to, aby ta firma jako celek fungovala. Jo, takže takové jako doporučení je, že prostě pokud sám cítíte, že vizionář nejste, tak se můžete snažit do aleluja. Můžete prostě dělat to, co jsem říkal já. Můžete letět do Ameriky, můžete si tam půjčit prostě americký auto, můžete si dát 14-denní road trip, na kterém ujedete 3,5 tisíce mílí. Ale ve výsledku nevymyslíte vůbec nic, protože prostě vizionář nejste, protože prostě jste třeba praktik. Jo, tak pak dělejte praxi, dělejte prostě to, v čem jste nejlepší a najděte si k sobě parťáka, který vám pomůže v těch vizích, aby vám říkal, tohle bude za 10 let bomba, pojďme to dělat.
Pokud znám ten příběh dobře, tak vám se tohle úplně nepovedlo v případě té zahraniční expanze, kde, jestli se nepletu, tak na tom pracovali lidé, kteří na tom, když to řeknu jednoduše, pracovat neměli.
Já řeknu, že já a kolega jsme byli výborný vizionář a praktik, ale jako neurveme to sami prostě na sobě. Jo. Takže my jsme si najali tým lidí, velice seniorní lidi z korporátů, zkušené lidi, ale výsledkem nakonec bylo stejně to, že my jsme tu praxi trošku podcenili. Ta vize byla větší než ta praxe. A my už jsme se viděli, jak to skvěle prostě v zahraničí funguje. ale prostě jsme neudělali ty další návazné kroky, které jsme udělat měli. Jo. To znamená, že my jsme prostě například nepřipravili manuály a vzdělávání, které jsme měli v češtině, tak jsme neudělali prostě v němčině, nebo neudělali jsme ho v angličtině. Takže ve chvíli, kdy ty lidi se nás ptali, co máme teda dělat, tak my jsme jim říkali, no teď přece to samé, co děláme my, teď to je přece jednoduchý, tak už jste byli tady 14 dní na školení, tak víte, co s tím máte dělat, ne? Jenže oni prostě nevěděli, protože si pořád nebyli jistí. A když jsme si jako zpětně vyhodnotili to, v čem byl rozdíl mezi tím Čechem a mezi tím Němcem, byl ten, že ten Čech ty materiály dostal v ruce a mohl se k ním opakovaně vracet, protože byly v češtině napsané. Když to ten Němec je nedostal, protože byly v češtině napsané. A on přesto, že prošel tím stejným 14-denním školením nebo třeba měsíčním na některé pozici, tak se pak neměl možnost k těm věcem vracet a neměl možnost prostě si otevřít jakýkoliv dokument a říct si, no jo, teď vlastně tady to mám udělat takhle.
To zní docela logicky.
No, jako někdy je ta vize obrovská, to nadšení je prostě větší, než je to přemýšlení o tom, jaké to bude mít dopady. Jako typicky, kdybych to řekl dnešním pohledem, tak nám přesně v tom týmu chyběl někdo, kdo by měl stejnou váhu, stejné slovo a řekl, vizi jsme zvládli, start jsme zvládli, ale máme úplně podceněný prostě konec. A ten nezvládneme a já dávám stop stav, protože pokud nezvládneme ten konec, tak projekt jako takový zůstane pouze v nějaké prostě vizi.
Jo, a konec s tím koncem, myslíte vlastně tu fázi té realizace?
Přesně tak. Jo. Jak říká jeden můj kolega, tak vize bez realizace je čirá halucinace, tak tím pádem prostě chyběla tam ta realizace, respektive to, že to někdo na konci doklepne. A takovýhle člověka v týmu jsme evidentně v historické době neměli. A nebo pokud jsme ho měli, tak neměl třeba ten mandát říct stop stav, já to nepouštím dál, protože nám prostě chybí tuny věcí pro ty nově nastupující lidi, například v němčině nebo v angličtině, tak, aby mohli svoji práci odvádět dobře.
Co se tam ale stalo jako za opravdu to, kde je to jádro pudla? Protože to, co slyším, je, hele, už jsme byli zkušený, už jsme tu firmu někam dostali, už jsme viděli, jak to funguje. Současně jsme najali lidi, kteří jsou zkušený seniorní z korporátu. To znamená, že vy jste měli know-how, vy jste věděli, jak se ta věc asi dělá. A pak se tady bavíme o tom, že jste nepřeložili prostě nějaký dokument do němčiny a že na tom to ztroskotalo. Co se tam reálně stalo špatně?
Já teď budu trošku paušalizovat, jo. Nedá se to použít samozřejmě jako ve 100% případů, ale velice často je potřeba si se nad tím zamyslet tím stylem, že lidé v korporacích zaměstnaní jsou lidé, kteří už jedou prostě in the box, jedou prostě podle nějakých běžně zavedených manuálů, procesů, metodik a tak dále. A ta korporace jim nepovoluje to, aby nějakým způsobem z toho boxu vystoupili. Přestože je vnímáme jako velice seniorní lidi, velice seniorní manažery a ředitele a tak dále, tak jsou to lidé, kteří tu věc nemusí vymyslet. Nemusí uvést úplně jakoby do nějaké vize, nemusí udělat tu exekuci té vize. A velice často tím pádem dostanou v rukou manuál a oni mají pouze za úkol spustit to, že ten manuál se v té dané zemi zavede, nasadí a že poběží a že se podle něj všichni budou řídit. Takže ve chvíli, kdy my jsme tím pádem nabrali tyhle super seniorní lidi, tak oni nakonec neustále čekali a očekávali ty manuály. Oni očekávali, co máme vlastně dělat, co máme vlastně spustit, jaký je to zadání toho projektu. A my jako principiálně startupisti jsme říkali, no teď to je přece jasný, my už jsme sepsali vizi, my jsme sepsali strategii, tak víte, co máte dělat, ne? Ale dostat to z té strategie do toho, že je to funkční proces nebo metodika, je ještě strašně moc dlouhá cesta. A mnohdy právě, a zase je potřeba si ověřovat teda tu strukturu toho týmu, zase to, jestli v něm máme třeba ten prostředek. Jo. Čili kdybychom měli vizi a na opačné straně jsme měli procesy a metodiky, tak jestli je tam ten prostředek, to znamená, je tam někdo, kdo to spouští. Takže v tomto případě my jsme teda měli lidi, kteří byli ochotní to spouštět, ale neměli jsme třeba ty metodiky, neměli jsme ty procesy, neměli jsme ty manuály, neměli jsme ty podpůrné systémy. A to, že by si to startupista podnikatel udělal na koleni v Excelu, tak to zkušený manažer z korporace a zase říkám, nechci paušalizovat, omlouvám se za to, ale možná je to prostě 90% případů. Prostě bude očekávat to, že tohle to od té své americké matky dostane zpracováno v naleštěný deskách. A my jsme to neuměli dát tady těm vlastním lidem. Takže byl tam prostě střed kultur, nebo střed prostě nějakých jako pochopení v té firmě.
To ponaučení z toho teda je, byl špatný hiring, nebo byla špatně připravená firma?
Všechno vlastně by se dalo říct. Ta firma rozhodně nebyla v etapě, kdyby měla hajrovat super seniorní lidi z korporátního prostředí.
To zajímalo se, jak velká ta firma v tu chvíli byla, když ji popíšeme nějak?
Pardon, neslyšel jsem otázku?
Jak velká ta firma byla v tu chvíli?
25 lidí, dejme tomu, a 100 milionů obrat, dejme tomu, v České republice. Okay. Tak nějak si myslím, že to plus minus bylo. Je to okay. 8 let zpátky. Takže ta společnost v tu danou chvíli byla stále ještě startupem, nebyla ve fázi, kdyby měla, nebo řekněme možná ne startup, ale třeba rodinnou firmou. Jo, typické v rodinné firmě je to, že se vlezete k jednomu stolu nebo ke dvou stolům, takové ty two pizza boxes týmy, že jo, ve kterých si sednete k tomu stolu a všechno si řeknete. Ta firma nemá v zásadě žádné tajemství, protože všichni vědí všechno. Stejně s nima chodíte na oběd, stejně prostě spolu trávíte jako rodina spoustu času o víkendu a tak dále. Takže takovéhle fázi se ta firma nacházela a teď najednou začala brát ty super seniorní korporátní lidi. Takže ona nejen, že prostě byla ve fázi nějaké rodinné firmy a do korporace je to ještě mega daleko, ona přeskočila několik svých fází, ale samozřejmě v tu chvíli se nepotkala ta rodinná kultura s tou korporátní kulturou. V tu chvíli ti lidé z té korporace, kteří tam pracovali 10, 15, 20 let, zvyklí na něco jiného, nebyli reálně připraveni na naši kulturu, naše smýšlení rodinné firmy. My jsme nebyli připraveni na ně. Prostě najednou přicházeli s otázkama, které nám přišly úplně pitomé. Jo, ale jako z dnešního pohledu říkám, byly naprosto relevantní. Takže ta firma na to nebyla připravena, my jako lidi jsme na to nebyli připraveni, procesy na to nebyly připraveny a tím pádem byl úplně špatně udělaný hiring.
Hmm. No ale znovu tu otázku položím ještě jednou. Co se tam teda stalo špatně? Protože vy jste chtěli expandovat. Byli jste v pozici, kdy už jste si to evidentně mohli dovolit. To vidím i menší firmy, které expandujou. A zkušený lidi jste potřebovali. Tak jo. Jak se to dalo řešit jinak?
Za mě je to, co už jsem tady zmínil. Ta vize a to nadšení, zejména moje, bylo mnohem větší, než jak na to byla ta firma připravená. A tím pádem vlastně ta chyba byla primárně ve mně, že já jsem se nepohlídal to, že to moje nadšení a tu vizi ukoriguji a nebudu v tu firmu vidět, že je tady jakoby připravena, nebo jak bude vypadat za 10 let, ale že se stáhnu zpátky a řeknu si, je sice super, že vidím tu firmu, jak bude vypadat za 10 let, ale teď jsme v bodě nula, takže pojďme se bavit o tom, jestli jsme připraveni na to, jak ta firma bude vypadat za rok. A tady si myslím, že jsme rozhodně nebyli. Takže kdybych to zhrnul, mít opravdu v tom týmu ten ucelený set lidí, kteří prostě nejsou jenom vizionář s vizionářem. Protože sice můj kolega Michal je, můj společník Michal je, není tak velký vizionář, ale taky stále je, tak je blíž prostě té přítomnosti. Tak v tu chvíli on se taky nechal prostě sem lít a zatáhnout se do té mojí velké vize, kde se budeme vidět za 10 let. Ale to, že na to jako firma nejsme připraveni, tak to jsme v tu chvíli úplně přehlédli. Takže spíš jako bych řekl, dívat se vždycky na tu firmu realistickými očima, i přesto, že jako vizionáři vidíte někde už úplně jinde. A nebo mít opravdu ten komplexní tým, který řekne, a neviděli jsme to tehdy tak, jo? Neviděli jsme to, že opravdu ten tým potřebujeme v té komplexitě, protože vždycky ale na internetu nebo vůbec tom, co se jako podnikatel učíte, je spoustu různých takových pouček, které vás jako zavedou na úplné cestí. Třeba taková ta poučka, že do biznesu emoce nepatří. Ježíšmarja, ty tam patří úplně ze všeho nejvíc. Jenom je musíme umět kontrolovat. To znamená, když někdo, když si tu poučku řekl, tak tím nemyslel to, že nemá mít ten člověk emoce, ale že ty emoce má kontrolovat, že prostě nevybuchne na jednání, že se nebude chovat jak blbec, že si ty věci promyslí a tak dále. Ale my jako Češi samozřejmě jsme si tady, a možná i je to tím, že jsme tady měli dlouhou dobu komunismus, že? Protože když tu poučku možná někdy v roce 1940-50 v Americe vymysleli, tak jí měli i to B, že to neznamená, že nebudete mít emoce, ale že budete řídit. A k nám se prostě ta poučka už dostala trošku zkreslená, takže každý prostě český biznismen má ten pocit, že do biznisu emoce nepatří a že je potřebuje tím pádem omezovat a potřebuje prostě jako přehlížet svoje emoce, přehlížet prostě to nitro, kterému říká, tohle je fakt, ale blbost, to bys neměl dělat. Tak prostě takovéhle typické situace se nacházejí v tom biznise a v České republice z mého pohledu zcela běžně. Takže když je tady potom poučka obklopte se dobrým týmem, tak každý si z toho vezme jenom to, že fajn, musí mít ty nejlepší obchodníky, musí mít ty nejlepší technologii, musí mít ty nejlepší lidi z výroby, musí mít toho nejlepšího .NET programátora nebo Python programátora nebo prostě někoho, musí mít úplně skvělý tým programátorů, kteří prostě si nasadí svoje flow a jedou 3 dny ve dne a v noci v kuse. Jo, a tak to není, prostě potřebujete jako tým, který je obrovský.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.